تجدا انت ولا
تشبي احتيار تشبيحين الدزاير دي ثالث انتهي رولا ام جميلة بوعزة سمية الخضاري نتفذ غني مدس خلاق صيفة ذي شبحة مقرن ويارث لوين كسرسن البومباث ذي مكان اندغتيلين ذي العسكر ايروميين دي ثالث رولا سوى الناس خالدة اسمي سحقاني جميلة بوباشا جميلة بوباشا ثلول دي تسعة فرار سكسوكس 1938 ذي بولوغين ذي ثمان ناخث تبدا في مغنس 1917 سكسوكس ذي العمريس ورجين ثوقاذ العسكر إيروميين أطاس البومباثي السرس ذي ثمان ناخث يميذكي تشمري مكان أندلاني العسكر إيروميين بلا ما فقناس ناس طهر أحاشي ذا سلماذ ومزروي ذي سدويث نبليدة أغديم سلاي أغير
يوتم جميلة بوباشا خدم دي زيتود إيالج en 1957, 56, 57, la période Niral, à partir de la bataille d'Alger 1060, et la deuxième vague. Donc à Paris, le FLN, il n'y a pas de recruti, il y a des recruti de Gergazen, mais obligé de recruti de Yawinaira, à Khatat Yawin, c'est fort probable, Zmeran Tavadin, tout le monde, c'est un aspect moderne.
On ne connaît pas le motif. On ne sait pas quel en aurait pu être le prétexte. Le fait est qu'après deux années de calme relatif, pendant lesquelles la lutte a continué presque uniquement dans les montagnes, ils se sont déchaînés à l'improviste. Et personne ne sait ni pourquoi ni comment cela a éclaté. J'ai téléphoné à Tunis. À Tunis, j'ai parlé personnellement avec un dirigeant du FLN en exil. Eux non plus, ils n'en savent rien.
Pour la première fois sont apparus leurs drapeaux, vert et blanc avec le croissant et l'étoile. Des milliers de drapeaux. Ils ont dû les préparer pendant la nuit. Il est difficile de les appeler des drapeaux. Ce sont des lambeaux de drap, des chemises déchirées, des chiffons. Mais ce sont tout de même des drapeaux.
ذي عشرة فرار سكسوكس 1960 تتوطف جميلة بوباشا سرور العسكر من فرنسا وتشم الحفص أنداغي تعتفن لعثاف مقرن لمعنى ورجيني في غدوة وال سقميس غفاث ماس ذييني ثني جانح من فلس الموت سكسوكس 1961 أدنسل إيماس أحاشي
تشمن الحفص أخطى كزينت بالليغ السبتمبر 59 سيين أتخدمي لبراسري عندي في الذين أعرف لفاك دالجي عندي لتونال دي فاكولتي سيغ أتخدم بومبا ديبوزي البومبا دي نا دونك أكوزين تنتات ذاس وماس بلي تخدمي بومبا دي نا دي بوكي ألجي أباكير 56-57 وين وين تفن أفلي بومبا كي سي فار بروباب كونداني أمور دي تو ديزيكوتي 17 مير سوى بريزنتي التريبونال دالجي بوات واحد لافوكات سيليبر جيزيل حليمي ديبوزي بلانت باش وين داخل لا بلانتي فهفرود دام كي توطف دونك جيزيل حليمي كونتاكتي كوميم دي جون سيليبر ام سيمون دو بوفوار جيرمان تيون خدمان ان كوميتي ديفونس انترناسيونال بور لا ديفوندر دوفون لوبينيون كولوش نبغي شاك فوا لو باروسير اتوا روبورتير داير بنتر كان جيزيل حانيمي سورتو سيمون دو بوفوار خدمان ابل ايل موند بكنت خمن ان كوميتي دو ديفونس خمن دان كوميتي دو سوتيان اغينا ذاك جان جميله بو باشا تاويني لاجيري على فرنسا خاطر ذاك وما جيري عند لا ديفيرونس كو فرنسا ذاك يون لار مير ساعات لي بوفوار زمان تيكزيكوتين
تمثلت جميله بو باشا يسليس مظال الطاس بوذما ونمشعن يقفدن غير ثماس يرسن جيزيل حليمي ثنغمس سيمون دو بوفوار لكوز اوميرو جون بول سارتر بيكاسو دارن شوفيت تمثلت جميله بو باشا يرسمس يوثن تلويح تكشف حن سواتاس مسوحاشي اديوغال رسباثيك جان الطاس بوذما ونقي مشعن الفدن غير ثما تمثلت جميله بو باشا
C'est le comité de soutien à Guéna, c'est-à-dire mettre un comité de défense pour Djamila Boupacha. Toute l'opinion publique française et métropole l'a sensibilisé dans l'affaire. Dans le transfert Inus à France, l'un des Français est engagé pour la cause algérienne. Donc après, il y a eu un juge, l'armée française, des photographies, il s'est torturé Djamila Boubacha, il a venu d'identifier oui, c'est torturé. Le procès est remis au reporter français, elle a même 1962, et français c'est une tradition. Les intellectuels, notamment ces mondes de Beauvoir, demandent un appel et le monde d'être mené un comité de défense parce qu'il est condamné. Il y a un bas de l'appel si français, si il y a partout dans le monde, il y a nous n'avons c'est dans l'opinion publique, il y a la solidarité il y a condamné à mort. Donc Djamila Boubacha a été libéré à Mentet, à Mieux, au même moment, après l'indépendance, bien sûr. La vie publique, la politique.
Djamila Boubacha, c'est d'ailleurs une fille غلاين نتمونت نتمورثنا ومازالت تسيدير ذو قربين لمان ذو تسلويث. تيغونا فين يتحلاغ نتساف لكو ذي سماس ذي ثماثنيس. هذه صغص فربي ذي العمريس.